hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύο δυνατές συνεντεύξεις θα έχουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε τρία λεπτά, τέσσερα, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Και στις 11:35 τον κύριο Νίκο Φίλη, τον πρώην υπουργό παιδείας, τον βουλευτή και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο σου. Εγώ τα έχω πει τα δικά μου σχόλια στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας.
Ναι, και άκουσα και την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κύριου Μάτζου. Και αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω ότι.
Είναι από τα νέα στελέχη ο
κύριος Μάτζου. Και η αντιπαράθεση σε τέτοιο επίπεδο και οι διαφωνίες και οι προτάσεις έχουν ενδιαφέρον, γιατί γίνονται με ήπιο τρόπο, χωρίς τοξικότητα. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος. Δεν πολύ φαίνεται στο πολιτικό σκηνικό, γιατί ακόμα Βρυξέλλες ευρωβουλευτής είναι, τουλάχιστον ορισμένα στελέχη του είναι εδώ και οι αντιπαραθέσεις τους έχουν μεγάλη σημασία. Από τον έμπειρο Σκανδαλίδη, τον αγαπητό Σκανδαλίδη, μέχρι τα νέα παιδιά. Οφείλουμε αυτό να το πιστώσουμε.
Συμφωνώ απόλυτα.
Τώρα, πού βρισκόμαστε? Έχουμε 3-4 επίπεδα που αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, μετά την τραγωδία, εξετάζουμε. Το ένα είναι η δικαιοσύνη, ερευνά τα κενά ασφάλειας και θα αρχίσει η διαδικασία σε υψηλό επίπεδο, εφέτη ένα κριτή, για να βγάλει ένα πόρισμα από το βγάλει. Το δεύτερο είναι το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης του τρένου, Νίκο. Διότι εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα και μέσα στην τραγωδία πρέπει να το πούμε.
Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Πώς θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά με ασφάλεια όμως?
Με ασφάλεια και να λειτουργήσει, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις ανθρώπων που έχουν χάσει τώρα το μπούσουλα με την διακοπή. Έχουμε την οικονομία, παίζει ρόλο στην οικονομία. Ήδη στον Πειραιά μαζεύονται εμπορεύματα και ενδεχομένως να αλλάξουν ρότα τα πλοία και να πάνε στην Ευρώπη αντί να ξεβροτώνουν εδώ, όσο το δίκτυο είναι κλειστό. Το τρίτο κομμάτι είναι η πολιτική αντιπαράθεση, παραλήψεις, ευθύνες, χειρισμοί κυβέρνησης, διοικήσεων περασμένων ετών και βέβαια οι εκλογές και η πολιτική ατζέντα, το πότε θα γίνουν και αν η ατζέντα είναι μόνο θεματική.
Φαίνεται ότι πάμε πίσω. Φαίνεται ότι πάμε πίσω
και νομίζω.
Μάλλον για Μάιο.
Ναι, θα το ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να συζητηθούν όλα. Με ήπιο τρόπο, χωρίς οξύτητες, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τι έφταξε και να κλείσουμε τις μαύρες τρύπες της.
Λοιπόν, εγώ θα το επαναλάβω τώρα και με τον Αντώνη Δελατόλα και θα ρωτήσω και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε λίγο. Θέτουν πολύ ζήτημα για την ασφάλεια μικρών αεροδρομίων. Λένε δηλαδή ότι χρειάζεται ενίσχυση και σε προσωπικό και σε ορισμένα αεροδρόμια και σε μηχανήματα ο πύργος ελέγχου. Και επειδή το ακούω αρκετά συχνά τις τελευταίες μέρες, καλό είναι να ρίξουμε τα φώτα και εκεί, μη τυχόν μας προκύψει και από εκεί κανένα άσχημο φασούλι που λένε στο χωριό μου.
Και το λέγαμε χτες ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Απορίας ζητάει προσλήψεις ελεγκτών,
ναι,
εν αέρες κυκλοφορίας, πέρα από τα ζητήματα.
Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι, καλό είναι.
Ας σημειώσουμε εδώ για τις τριπλοβάδιες του καλοκαιριού των ελεγκτών ότι διαβάζω σήμερα, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στο δεύτερο τύπο, ότι τέσσερις συνεχόμενες βράδια ήταν ο
συγκεκριμένος.
Ο οποίος, ναι, δεν έκανε και τη δουλειά του σωστά, αλλά ας το σημειώσω όμως και αυτό.
Ναι. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Αντώνη, ξεκινάς, εγώ ξεκινάω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ έχω ένα ερώτημα που νομίζω είναι κρίσιμο ερώτημα. είδαμε ότι ήταν προγραμματισμένη για την επόμενη μέρα του ατυχήματος μία εκδήλωση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα εγκαινίαζε τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς θα εγκαινίαζε ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεπτόταν στη Θεσσαλονίκη το κέντρο τηλεδιοίκησης του κομματιού από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Προμαχώνα. Αυτού δηλαδή του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που λειτουργούν τα συστήματα τα οποία δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είχε προλάβει η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να λειτουργούν σε όλο το μήκος σιδηροδρομικής γραμμής, ανάμεσα στα οποία και στο μοιραίο κομμάτι, ανάμεσα στη Λάρισα και στον Πλατή. Και ταυτόχρονα στον Πρωθυπουργό θα παρουσιαζόταν ο προγραμματισμός ανάπτυξης του προαστιακού, της σύνδεσης του προαστιακού δηλαδή, με το μετρό της Θεσσαλονίκης, άσχετο με το κυρίως θέμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός και θα γίνει αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα, είναι το κομμάτι της τηλεδιοίκησης που αφορά από το Πλατή μέχρι τον Προμαχώνα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Προμαχώνα. Αυτό θα έβλεπε ο Πρωθυπουργός, αυτό θα του δείχνουνε. Είναι ένα κομμάτι του έργου που έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους 21 μήνες, που έγινε η προσπάθεια επανεκκίνησης των υποδομών αποτροπής τραγικών δυστυχημάτων, που δυστυχώς δεν είχε προλάβει να ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτό θα έβλεπε ο Πρωθυπουργός
ό,τι αφορά το σχέμα της
τηλεδιοίκησης. Είναι το άλλο που σας είπα για τον προαστιακό. Μάλιστα, κύριε Πλατώνα.
Το Θεσσαλονίκη Προμαχώνας λειτουργεί από το 18. Τι θα εγκαινίαζε δηλαδή?
Όχι, το σύστημα της τηλεδιοίκησης, της εγκατάστασης, ναι, της σηματοδότησης, της παίδησης, όλο αυτό που αποτελεί, ναι, αντικείμενο αυτής της πολύπαθης σύμβασης κτλ. Ξεμπλοκαρίστηκε το 2021 και από το 2021 και μετά ξεκίνησε η κατασκευή του, η υποδομή του, η λειτουργία του. Είναι ολοκληρωμένο πλέον και αυτό ο Πρωθυπουργός θα έβλεπε, τη λειτουργία του θα έβλεπε εκεί από το κτίριο διοίκησης Θεσσαλονίκη.
Εγώ ξέρω ότι είναι από το 18. Τώρα τι θα γεννιέζε που θα ήταν ολοκληρωμένο, δεν το καταλαβαίνω.
Αλλά εγώ δεν ξέρω ότι είναι από το 18. Αυτό που μου λέτε είναι ένα κομμάτι.
Το διαβάζω και το βλέπω. Εγώ δεν
είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που προφανώς θα μας απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ποια συζήτηση δηλαδή, των καθυστερήσεων, των αιτιών που οδήγησαν μια σύμβαση η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2016, να έχουμε φτάσει το 2023 και να μην έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της γραμμής. Αλλά αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια συζήτηση πολύ ουσιαστική, πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορά προφανώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τραγικού αυτού δυστυχήματος, όχι όλο. Και με ψυχραιμία, με στοιχεία, με νυφαλιότητα και με αντικειμενικότητα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να έχει την πλήρη εικόνα ελληνική κοινωνία, μια εικόνα όλης της. Των στρεβλώσεων, των παθογενειών, των προβλημάτων που οδήγησαν στην καθυστέρηση της ανάπτυξης αυτής της οικοδομής.
Να την κάνουμε, κύριε εκπρόσωπε, να την κάνουμε από τώρα, δεν την κάνουμε μετά από 2 μήνες. Και πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής πάρα πολύ απλό. Εγώ να καταλάβω και τις ενστάσεις στους διαγωνισμούς ή τις καθυστερήσεις κλπ. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν, απλά πράγματα, δεν έχει τελειώσει. Για κάποιους λόγους. Τώρα ποιος ευθύνεται πολύ, λίγο θα το δούμε στην πορεία. Μέχρι να εγκατασταθεί ένα σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα, το λεγόμενο στο χωριό όλων μας manual, το οποίο υπάρχουν οι σταθμάρχες, οι προϊστάμενοι. Στην Καρόλου υπήρχε ένα πίνακα.
Μα έτσι λειτουργούσαν τα τρένα πάντα μέχρι πάντα. Τώρα. Πάντα.
Λοιπόν, στην Καρόλου υπήρχε λοιπόν, στην Οδό Καρόλου, στα κεντρικά, ένα σύστημα όπου ήταν βάρδιες επί 24 βάσεως 5 άνθρωποι. Αυτά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν. Ο κύριος Ρέπας ξεκίνησε 800 σταθμάρχες και προϊσταμένους και πριν ένα χρόνο μείναμε με 400, 150. Αυτά πρέπει να εξετάσουμε σε πρώτη φάση και θα πάμε και τι έγινε το 2016 και το 2015.
Καταρχήν θα τα εξετάσουμε όλα, ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη φάση. Θα τα εξετάσουμε όλα, διότι αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν, απέναντι στην καθεμιά και στον καθέναν από εμάς που μοιραία κάνει την προβολή ότι θα μπορούσε εύκολα να βρίσκεται στη θέση τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι στην κοινωνία που δικαιούται να μάθει. Όλα λοιπόν θα τα εξετάσουμε, ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη φάση, χωρίς καμία διάθεση συγκάλυψης. Μου βάζετε μια σειρά από ζητήματα.
Ναι.
Πάμε να τα αντιμετωπίσουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, στο σταθμό της Λάρισας, με όλες τις ελλείψεις, ημιτελές, για μικρότερο τμήμα, για μικρότερη, αν θέλετε, μήκος διαδρομής, χωρίς την πληρότητα του να σταματάνε αυτόματα τα τρένα κτλ. Σύστημα που να μπορεί να βλέπεις για 5,5 χιλιόμετρα το τρένο σε ποια γραμμή είναι, υπήρχε. Είχε εγκατασταθεί από το 20, από το 21. Επανορθώθηκαν μέρος των βλαβών των προηγουμένων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που σας λέω δεν τα λέω για να ξεφύγω σε καμιά απάντηση. Πολύ αναλυτικά θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα συζητηθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι σύστημα που να επιτρέψει στον σταθμάρχη για 5,5 χιλιόμετρα και για υπαρκές χρόνο σε ποια γραμμή ήταν το τρένο, υπήρχε. Με όλες τις ελλείψεις, με όλες τις αδυναμίες που δεν υπήρχε ολόκληρο, είπαμε και οι ευθύνες διαχρονικές και δικές μας και όλες. Όμως υπήρχε. Μπορούσε να μπει μέσα στο σταθμό και επί 5,5 χιλιόμετρα να το δει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το πρόβλημα έλλειψης στελεχών, γιατί και αυτό το θέσατε, στον οργανισμό και στον ΟΣΕ, είναι και αυτό μια βασική παθογένεια του όλου συστήματος, που γίνανε προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπιστεί και με τα μπλοκάκια και με τις μετατάξεις και με προσλήψεις προγραμματισμένες από τον ΑΣΕΠ. Γι' αυτό λέω ότι οι παθογένειες δεν είναι μόνο σε ένα επίπεδο, είναι πολλές, και εδώ με ειλικρίνεια πρέπει να τις αναδείξουμε και με την αυτοκριτική μας, αλλά και με την ειλικρίνεια που υποχρεούμαστε να δείξουμε απέναντι σε αυτό το μείζον τραγικό.
Αλλά δέχεστε ότι μειώθηκε το προσωπικό ασφάλεια.
Μισό λεπτό, κύριε
Δαδόπουλο. Αυτό λένε τα νούμερα, κύριε.
Μισό λεπτό. Μα προφανώς μειώθηκε το προσωπικό. Μάλιστα. Και τα δυόμιση τελευταία χρόνια γίνανε προσπάθειες έτσι ώστε αυτή η μείωση του προσωπικού, που δεν είχε γίνει κανένα προγραμματισμό προσλήψεων το προηγούμενο διάστημα, με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Είχαν προσληφθεί μετά από πάρα πολύ καιρό ένα αριθμό σταθμαρχών. Κάποιοι που ήρθαν με μπλοκάκια μέχρι να γίνει ο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και οι δύο που ήρθαν από την κινητικότητα. Πέρασαν την εκπαίδευση που πέρασαν και ανέλαβαν υπηρεσία την εκπαίδευση η οποία είναι εξάμηνη. Η εκπαίδευση αυτή που πιστοποιείται από τα εσωτερικά έγγραφα του οργανισμού με τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα εκπαίδευση που έχει και τοποθετήθηκαν για δουλειά. Υπάρχουν φοβερά ερωτηματικά. Φοβερά ερωτηματικά. Πώς υπηρεσιακά μέσα στον ΟΣΕ επιλέγεται ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει μόλις 15 μέρες υπηρεσίας, αν αυτά που λέμε αληθεύουν, έτσι, γιατί τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, όλα αυτά που λέμε τα λέμε υπό την αίρεση ότι είναι αλήθεια και ότι εν πάση περιπτώσει βρίσκεται και σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία. Πώς ένας υπηρεσιακός αξιωματούχος του ΟΣΕ, διευθυντής κίνησης, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει γραμμής, τοποθετεί τον ίδιον άνθρωπο, προφανώς τον νεότερο στην υπηρεσία, επί 3-4-5 συνεχόμενα βράδια να είναι μόνος του στη νυχτερινή βάρδια. Αν τον είχε τοποθετήσει να είναι μόνος του. Γιατί ισχυρίζεται ότι είχε πει να είναι και άλλοι οι οποίοι δεν βρέθηκαν εκεί. Τεράστιο υπηρεσιακό ζήτημα, το οποίο πρέπει και αυτό να διερευνηθεί. Και γι' αυτό να αποδοθούν ευθύνες. Και
πρέπει να διερευνηθεί. Των οργανισμών αυτό.
Και στις διοικήσεις και παντού, σε όλα τα επίπεδα, κύριε Δελατόλα. Και στις διοικήσεις και παντού. Προφανώς και στις διοικήσεις. Προφανώς ότι γίνεται σε έναν οργανισμό αντανακλά και στη διοίκησή του. Δεν αντανακλά όμως μόνο στη διοίκησή του. Αντανακλά και σε μια νοοτροπία. Και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Έτσι. Εγώ δεν θέλω ούτε συλλήβη να.
Κύριε εκπρόσωπε, γιατί έπρεπε.
Ούτε ταμπέλες να βάζω κομματικές, ούτε το συνδικαλισμό συλλήβη να φορίζω. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, έχει μια αξία να ακουστεί αυτό. Να μας προβληματίσει ποια νοοτροπία είναι αυτή που επιτρέπει διαχρονικά, όταν έρχεται ένας καινούριος, να τον χώνουμε, υποτίθεται, να κάνει τα γερμανικά, τα άσχημα νούμερα και να είναι μόνος του.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάτι.
Άλλος.
Για ποιο λόγο έστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου? Δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της? Χρειάζεται παρένεση από τον Πρωθυπουργό ή η δικαιοσύνη? Και επίσης, γιατί στην επιστολή αυτή ο Πρωθυπουργός καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εντάξει στη δικογραφία τα πορίσματα της Επιτροπής της Τριμελούς που συνέστησε η κυβέρνηση? Δεν είναι αυτό στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα, αν θα το κάνει ή όχι?
Ο Πρωθυπουργός δεν υποδεικνύει απολύτως τίποτα. Ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να προτεραιοποιηθεί η έρευνα της δικαιοσύνης. Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ανατεθεί και σε ανώτατη ανακριτική αρχή, αν αυτό κρίνει ο ανώτατος εισαγγελέας. Με την επιστολή του Υπουργού, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι απαντά, αντιμετωπίζει κάθε υπόνοια ότι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η οποία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο θα κάνει την αξιολόγηση του τι συνέβη, κυρίως με την καθυστέρηση των έργων υποδομής, των έργων αποτροπής του ανθρώπινου λάθους, και σε καμία περίπτωση η Επιτροπή αυτή δεν υποκαθιστά το έργο της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι ήταν μια απαραίτητη κίνηση αυτή, για να μην μείνει καμία σκιά και καμία αμφιβολία ότι αυτό που όλοι μας απαιτούμε, όλοι μας, τι απαιτούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή? Καμία απολύτως συγκάλυψη. Καμία απολύτως συγκάλυψη. Σε κάθε επίπεδο. Ούτε σε επίπεδο πολιτικό, ούτε σε επίπεδο διοικήσεων,
ναι,
ούτε
εγώ,
σε επίπεδο
εγώ άλλο ρώτησα όμως. Ρώτησα για ποιο λόγο έκρινε ο Πρωθυπουργός αναγκαίο να στείλει αυτή την επιστολή. Δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ότι θα έκανε ούτως ή άλλως αυτά που πρέπει?
Μα το γεγονός ότι εκφράζεις μία άποψη δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι ενισχύει την απέτηση και το αίτημα να πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο ολοκληρωμένα, πιο σφαιρικά σε όλα.
Πείτε
τα
επίπεδα,
και αντιμετωπίζεις και απομυθοποιείς κάθε υπόνοια ότι πας να υποκαταστήσεις το έργο της δικαιοσύνης κατά τον οποιοδήποτε τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου.
Πείτε μου και κάτι ακόμη. Σας άκουσα χθες να επιβεβαιώνετε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές για βουλευτή στο νομό Σερών ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Η ανακοίνωσή σας αυτή σήμερα έχει φέρει πρωτοσέλιδα, έχει φέρει αντιδράσεις. η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον κύριο Καραμαλή περιορίστηκε στην παρέτηση από το Υπουργείο, αλλά θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή.
Κύριε Χατζηνικολάου, για την ακρίβεια είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας ή του κυρίου Καραμαλή να μην είναι υποψήφιος. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, καταλαβαίνω και την αυθόρμητη αντίδραση, πολύ περισσότερο καταλαβαίνω τα υπονοούμενα ορισμένων που σπέβδουν να το εργαλειοποιήσουν.
Όχι, υπάρχουν πρωτοσέλιδα.
Προφανώς. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής.
Λέει, η δημοκρατία θράσος, η ευθυξία κράτησε 5 μέρες.
Η πολιτική ευθύνη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα πράγμα, η οποία ανελήφθη από τον πρώην Υπουργό, από τον κύριο Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν θα θεωρήσουν βουλευτή τον κύριο Καραμαλή. Εδώ υπάρχει το ζήτημα. Θα του δοθεί η δυνατότητα του κυρίου Καραμαλή να κριθεί σε πολιτικό επίπεδο από τους ψηφοφόρους, από τον ελληνικό λαό. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν αν θα τον ξαναεκλέξουν βουλευτή ή όχι. Δεν υπάρχει και μια απόφαση επιβολής δε και καλά του κυρίου Καραμαλή στην επόμενη Βουλή να διοριστεί κάπου, να μην περάσει από τη βάσανο της λαϊκής αξιολόγησης, που προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλα θα τα λάβει υπόψη της, χωρίς αμφιβολία. Έχει καταδικαστεί αυτή την ώρα ο κύριος Καραμαλής για κάτι? Γιατί εδώ θα τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, γιατί μας κουνάνε και το δάχτυλο ορισμένοι. Τώρα δεν αναφέρομαι στα πρωτοσέλιδα. Ο κάθε δημοσιογράφος και ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να βάζει ζητήματα με τον τρόπο που τα βάζει. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μας κουνούν το δάχτυλο, έχουν καταδίκες από ανώτατα ειδικά δικαστήρια αμετάκλητες, ομόφωνες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τολμούν να τους βγάλουν από τα ψηφοδέλτια και κουνούν το δάχτυλο σε εμάς. Λοιπόν, εδώ προφανώς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα πολιτικών ευθυνών.
Αναφέρεστε στην υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Παπά?
Αναφέρομαι στην υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Παπά και σε όλους αυτούς που κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση και σε εμάς για αυτό το θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Καραμαλής ανέλαβε μια πολιτική ευθύνη για ένα τραγικό γεγονός, για ένα μεγάλο γεγονός. Το οποίο χωρίς αμφιβολίες θα μας σημαδεύει στη μνήμη, στη θύμηση όλους μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Από αυτό μέχρι να πούμε ότι δεν θα είναι υποψήφιος ή για το οτιδήποτε άλλο ή για να πούμε ότι ήταν υποκρισία η παραίτησή του, μεσολαβεί κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Μεσολαβεί η κρίση των πολιτών. Εάν τον διόριζε κάποιος βουλευτή, εάν τον επέβαλε παρά τη λαϊκή βούληση, εάν δεν υπήρχε ο τρόπος αντίδρασης λαϊκής κυριαρχίας, εγώ να δεχτώ τις κατηγορίες για υποκρισία και όλα τα υπόλοιπα. Στο τέλος της ημέρας, όλοι κρινόμαστε. Και θα κριθούμε και σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την ώρα, στο πολιτικό επίπεδο, κριτής, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, και αν κάνω λάθος, ας με συγχωρέσουν. Καταλαβαίνω ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί κηδείες, ο κόσμος είναι οργισμένος, περιμένει απαντήσεις. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να γίνεται και μια συζήτηση που θα τοποθετεί όλα τα σώματα, όλα τα θέματα στη σωστή του διάσταση. Δεν λέω για να συμφωνήσουμε. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική αντίληψη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που είπαμε είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος αυτός να κριθεί πολιτικά, έτσι κρινόμαστε πολιτικοί, από τον κόσμο, από τους πολίτες, για όλα τα ζητήματα ανάμεσα στα οποία και σε αυτά. Για το μέρος της ευθύνης του, για το αν έκανε προσπάθειες για να βελτιωθούν τα πράγματα, για το τι από αυτά πέτυχε, για το που καθυστερεί, για το τι ευθύνες έχει ο ίδιος, για το τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Και συνολικά για αυτά θα κρυθούμε και
εγώ, κύριε εκπρόσωπε, σας υπογράφω τις παρατηρήσεις σας, γιατί και εικάζω ότι είναι και σε συνεννόηση με τον κύριο Καραμαλή η τοποθέτηση χθεσινή και αυτά που μας λέτε σήμερα. Αλλά όσο δικαίωμα έχει ο κύριος Καραμαλής να καταθέσει υποψηφιότητα και να κριθεί, έχει και ο κύριος Παπάς, ο οποίος δεν έχει στερηθεί το πολιτικό του δικαίωμα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Δελατόλα, με συγχωρείτε. Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Δεν είναι το θέμα μας κιόλας.
Μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά με συγχωρείτε, έχεις μια καταδίκη ομόφωνη, αφήστε το ομόφωνη που και αυτό έχει την αξία του, για παράβαση καθήκοντος που είναι ότι χειρότερο για κάποιον πολιτικό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Αλλά είπαμε δεν είναι η ώρα τώρα.
Α, δεν είναι ώρα. Εγώ να επανέλθω στο θέμα των ευθυνών και να σας πω το εξής, να ρωτήσω μάλλον.
Να το ρωτήσουμε, παρακαλώ, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε 2-3 ερωτήματα ακόμη. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά, κύριε εκπρόσωπε.
Ναι, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.